Лекарят на годината, според Българския лекарски съюз, доктор Александър Оскар, началник на клиниката почни болести на Александровска болница и ръководител на катедрата по офталмология на Медицинския университет София, също и секретар на Българското дружество по офталмология, а в неделя бяхте и преизбран, господин Оскар, за председател на организацията на евреите в България, Шалом. Здравейте!
Здравейте!
Вие кого бихте посочил за лекар на годината в годината на коронавируса? Може би за някои хора е странно пък офталмолог да стане лекар на годината, когато лекари, вирусолози, анестезиолози се борят, пулмолози с коронавируса.
Аз бих посочил всички тези мои колеги, които са на първа линия и които от първия ден на пандемията в страната полагат нечовешки усилия, за да помогнат на хората, които са в тежко състояние. Така че моята награда е колективно за всички медици на първа линия в интензивните отделения на лечебните заведения в цялата страна и дълбок поклон пред това, което правят.
А в вашата клиника в случай на коронавирус?
В клиниката имахме един млад колега, който с коронавирус, но в болницата имаме немалко медици, които са с COVID.
А пациенти, които идват за оч...
В болницата създадахме много добра организация още от самото начало, така че всички пациенти, които постъпват за лечение в нашата болница, предварително се изследват за COVID, което ни дава възможност да предотвратим до голяма степен внасянето на инфекцията, на заразата отвън
човек
с пациентите.
Не се е случвало да внесат.
Не мога да кажа, че не се е случвало, но сме минимизирали наистина възможността за вкарване на инфекцията в болницата.
Как става заразяване с коронавируса през очите?
Става както през останалите входни врати, когато сме в контакт, близък контакт с пациент с COVID.
А еднакво ли е през уста, нос, око?
Най-лесно вируса пенетрира, прониква в организма по въздушно-капков път чрез дихателната система.
Тоест през устата, носа
и очите, и по-малко през очите, но е възможно чрез секрет от очите, но може да има клинична изява. Пациент, който е с COVID, така може да дебютира и самото заболяване с как? Картината на един, пример, банален конюнктивит. Зачервяване на очите, сълзотечение, така както може да има секрет от носа, болки в гърлото, така може пациента първоначално да е с проявите на един конюнктивит.
Добре, офталмолозите не настоявате ли хората да ходят с шлемове? Даже нещо повече, с предпазни очила. От това, което вие казвате, мярката маска е половинчата мярка.
Напротив, маските са доказано средство, което забавя скоростта на разпространение на заразата.
Ама не пазат
по отношение
очите.
На очите не е възможно в ежедневната практика да работим целодневно с очила, просто защото няма как да осъществяваме прегледите и съответно
не
си вършим
работа. Аз говоря даже за масовото. Сега има хора, които са психирани на тема пазене от коронавирус. Те сега като чуват от топ офталмолог като вас, че заразяването си е абсолютно възможно. През
възможно,
очите.
Дори и с скафандър, ако се ходи, пак е възможно по някакъв начин вируса да пенетрира. Не трябва да залитаме от едната крайност в другата
някакви
крайност.
Някакви проценти има ли тотално, листа, че в световен
тотално
план?
Игнориране на предпазните средства, това не е нормално, както и тоталното обсебване от заразата и апокалиптичните сценарии за развитието на живота от тук нататък. Всеки от нас трябва да направи това, което може да помогне за борбата с COVID, да носим маски, да спазваме необходимата дистанция, да избягваме струпването на много хора на едно място. Това са най-базовите мерки, препоръчителни, които доказано могат да забавят скоростта на разпространение на заразата.
А при струпване не е ли разумно да се въведе тогава задължение да ходиш и поне с шлем пред очите?
Вижте колко е трудно хората да ходят с маски, камо ли с шлем. Той ще
В момента този разговор, от друга страна, той пък разубеждава също. Той каза сега, значи, понеже трудно било, значи ако ще се прави, се прави. Ще ходиш с маска и шлем ще слагаш.
Мерките трябва да са разумни и реалистични и така, че да не ограничават все пак и качеството на живот на хората. Няма как и маска, и шлем, може би и ръкавици, и очила. Тогава вече наистина става невъзможно хората по-добре да си седат в къщи, да не излизат от домовете си.
Тоест и вие самия, въпреки че работите непрекъснато с хора, не сте с очила и шлем и маска едновременно?
Аз носа почти непрекъснато маска. Считам, че това е много важно.
Но като работите с болни, не ползвате шлем, примерно, да си вардите очите.
Която не позволява използването на шлемове и маски по време на прегледите и лечението на пациентите.
Да, пък вие с очите се занимавате. Това е много финно, да. Няма как да гледате през апаратите.
Точно така, да.
Значи не сте така краен.
Не, аз вярвам.
Защото може да се очаква, че един офталмолог, кой знае как се заразяваш през очите, ще каже...
В разумния баланс между мерки, които със сигурност могат да помогнат и в същото време да не изпадаме в ситуация, в която практически ограничаваме и собствените си, и на останалите хора качеството на живот.
Добре, на тогава пък да станат задължителни ръкавиците, защото ето аз самия се улавяме, колко пъти си потъках очите сега. Пипаш повърхности, ковида дебне и си го размазваш върху очите.
То с ръкавицата пак може да си пипнете очите и пак да го размажеш.
Е, тя като е по-гадна, нали, се разчита, че няма да се пипнеш.
Няма как. Маските са единственото доказано предпазно средство, което помага и което не влияе така върху качеството на живот на хората.
Таблетите, компютрите, като ги деца приближават, ги пак се пипат.
Ами таблетите, компютрите, смисъл за, по отношение на COVID или като цяло?
Да, може да се заразиш.
Заразата от всякъде може да дойде. Най-малко таблети, компютри. Таблетите, компютрите, дигиталните устройства влияят по друг начин негативно на човек. Прекомерната им употреба, особено от децата, от прекалено близката дистанция, изключително много натоварва зрителната система, нервната система. Децата се превъзбуждат. Развива се една зависимост от дигиталните устройства. Това е неприятното на дигиталните, особено на мобилните дигитални устройства. Но отново, света, в който живеем, е невъзможно да си помислим, че дигиталните устройства могат да изчезнат от нашия живот. И трябва да намерим разумния баланс. Така че хем да ги използваме, те да ни помагат в нашето ежедневие и във връзка с развитието на живота, от друга страна да не ставаме зависими и да ставаме роби на дигиталните устройства.
Тоест по чисто медицински причини, от гледна точка на офталмолога, минаването изцяло на дигитално образование на нас е големи.
Не е възможно, защото социалният контакт е изключително важен. Много е важен за децата, социалните взаимоотношения с съученици в средата, в клас, с учители. Дигиталното форма на образование си има своите предимства. Това не означава изцяло да е дистанционно вкъщи, дигитално може да е и в клас, да се използва дигитални устройства. А когато изцяло се премине на дигитална форма на обучение, дистанционно от домовете, се губи наистина съществена част от възможността за развитие на децата. Винаги, когато има някакви препятствия, премеждия, както в момента преминаваме през тази пандемия, за определен период от време, седмица, две, три, поради обстоятелствата, трябва да се спре миграцията на хората, за да се, в това число и учениците, защото учениците са един от основните вектори на пренасене на COVID.
И след това да се... правите извода, че 6 седмица, 2-3?
Минавям,
а не 40 години, колкото е пандемията от СПИН, без да се намира ваксина и без да се намира лекарство.
А съвсем да сравняваме несравними неща.
Ама те коронавирус е имало и преди и не е намерена ваксина.
Имало е, така е. Това е най-сериозната. Мисля, че е четвъртата вълна, коронавирусна вълна за последните 15-ти на години.
Да, най-сериозната вълна. Какво ви кара да вярвате, че 15 години, ако не е намерена ваксина, ще намерят следващите 25?
Смятам, че това изцяло ще промени начина на живот и, например, децата няма да ходят на училище. В момента ситуацията в Европа, виждате каква е, не е само в България. Насякъде се предприемат мерки, които да ограничат разпространението, скоростта на разпространение на заразата, тъй като едновременното заразяване на много хора води процентно и до голям брой пациенти, които имат нужда от интензивни грижи в лечебни заведения, болниците са препълнени и не могат да поемат огромния пациентопоток.
А във вашата сфера спирането на плановия прием, плановите операции не води ли до задълбочаване пък на други заболявания, очни, които да доведат човек си загуби зрението, да като на време не
сме спряли с неотложния прием и спешния прием на пациенти, които, чието заболявания не търпат отлагане. Такива пациенти и дори в началото на епидемията, март, април, спешните състояния, травми на очите или други заболявания, които трябва на момента да бъдат лекувани.
То е едно заболяване, което не търпи отлагане. То търпи, и колкото по-го търпиш, накрая
става нетърпимо. Например, една катаракта винаги може да бъде отложена с няколко месеца и тогава да бъде оперирана. Но когато имаме един пациент, например, с силно повишено вътрочно налягане, което освен, че води до увреда на зрението, а е съпроводено и с неприятно усещане от страна на пациента, то изисква лечение на момента, то не търпи отлагане.
Казвате в едно друго интервю, че в определен момент всеки един от нас ще се зарази. Въпрос е кога?
Неизбежно е всеки от нас да влезе в контакт с вируса.
Тогава какво мислите за повсеместното карантиране на контактни? 300 000 вече са минали през карантина. 33 000 били в момента контактни. Тия 33 000, те са контактни на още други контактни. И в един момент цяла България ще е карантинирана като контактна. Топ символно вече и президента, и премиера, и лидера на опозицията, че и главния прокурор.
Няма, за съжаление, неизвестните около COVID са все още много повече от това, което знаем за заразата. Печеленето на време ни дава възможност да наистина да отреагираме адекватно на конкретната ситуация. И отново това, което можем да направим, е да забавиме само скоростта на разпространение. Защото представете си, сега са по 2800, ако станат 5000 на ден, от тези 5000, приблизително 10%, протичането е тежко, 500 човека на ден, от които голяма част ще имат нужда от интензивни грижи в лечебни заведения. Това е абсолютно огромно натоварване и лечебните заведения няма как да го поемат. Така че това, което можем да направим, е да забавим само скоростта на разпространение, надявайки се също така, че съвсем скоро ще имаме и първоначалните успешни ваксини, които ще подпомогнат борбата с COVID. Но трябва да приемем факта, че поне следващите няколко месеца ние ще живеем с това заболяване.
Тоест, вие сте толкова оптимистичен, че следващите месеци ще бъде намерен, че няма тази ваксина да бъде намерена срещу тази модификация на коронавируса и на пролет няма да се появи друга, понеже четах научни статии, че всъщност това, което се случва сега есента, е различно от вируса, т.е. че е мутирал този вирус.
Крайна сметка, с вируса на грипа живеем вече от десетилетия. Грип, всеки, ако не е боледувал, то негов близък е боледувал.
Да, и впрочем има стотици хиляди в световен мащаб.
Има и сериозни осложнения от грипа.
Умрели от грип.
И сме се научили да живеем с грип. Най-вероятно ще се научим да живеем и с този вирус. И човечеството е показало, че в различни периоди от време винаги е намирало сили и е преодолявало такива глобални кризи.
Какво мислите за тестовете? Доста обезсърчително звучи да ти кажа, че ще сложат под карантина на базата на резултат от тест. Ти си здрав, нищо ти няма. Никакви симптоми. Резултат от тест, който самите производители казват, че един на три или най-много четири е грешен.
Отново се връщаме на това, че това са единствените мерки, които могат да забавят разпространението на заразата. Трябва да се съобразяваме с тези препоръки, защото това безспорно намалява възможността на този, който е вирусоносител, дори и да е асимптомен, да разпространява заболяването. Така че неудобството е голямо, но то е неизбежно и трябва да се съобразиме с него.
Само, че лекарите говорихте същото, а и политиците през март-април. Дайте да забавим, ей сега, е сега ще стане. Сега, айде втори път ще забавим, април ще стане, казва премиера.
Никой не...
Ако не стане април, какво и това също целият ти живот ще мине в карантиниране като контактен, тук цялото население се превърне.
Никой не е предполагал, разбира се. Представете си, миналата година по същото време, въобще не сме си представили, че е възможно 2020 година да премине по този начин. Това е само било част от някакви такива кошмарни представи, но това е факт и ние трябва да се сблъскаме с реалността. И в хода на борбата с COVID все повече въпроси се изясняват. Март-април беше време, в което тогава практически почти нищо не знаехме за този вирус. Тогава наистина хаоса беше доста голям. Помните, щете и продоволствената криза, която възникна края на март, началото на април в страната и в Европа. За щастие, все повече хората в България, в Европа, се умяваме да се справяме въпреки тежките обстоятелства.
Какво мислите за ролята на личните лекари? Мен ми звучи странно, че системата е такава в момента, че личен лекар, ако отиде да прегледа болен вкъщи, после трябва да се карантинира 10 дена. Защото или даже заразен, със слаби симптоми. Това паникьосва хората, те почват да търсят единствения начин да те преслуша лекар, дали нямаш нещо на белия дроб, хрипове, например, е този лекар да рискува 10 дена личния лекар затваряне в карантина.
Много е трудно. На много места се въвежда дори дистанционни форми на проследяване на жизнените показатели на пациентите. Дори в Александровска вече сме въвели такива условия, тъй като брой на пациентите непрекъснато се увеличава, а човешкият ресурс е ограничен. Не само по отношение на общо практикуващите лекари, но и в интензивните отделения и в болниците.
А те общо практикуващите са като телефонисти. Така, те всъщност те не преглеждат болните вкъщи. Няма домашни посещения. Аз от детството си спомням, като имах нещо хрипове в гърдите, пък докторката идваше всеки ден, преслужва и казва, ай сега почни антибиотик, или ще ходиш в болница, или нищо, оправяш се. А така човек стои между небето и земята.
Когато
един общо практикуващ
лекар, представете си, на ден получава по 100 телефонни обаждания от пациенти, той явно няма как едновременно да обгрижи всички.
Те не ходят въобще. Цялата система е направена така, че да не ходят.
Въпрос е наистина да се намери някакво решение, което да не застрашава здравето на пациентите и да им помогне и на общо практикуващите лекари, разбира се, в справянето с тежките условия.
Вие, ако не го, вие по телефона конъюнктивита, може ли да го диагностицирате?
Не сериозно, смисъл, не само конъюнктивита.
Ако симптом е това,
се общо практикуващия лекар би трябвало да насочи пациента към съответния специалист. Ако пациента се оплаква, има зачервяване на очите, дразнене в очите, той трябва да отиде на специалист.
Вие вече и с опит, който съм трупал, лекар, сигурно ще се усъмните за COVID, нали? Вероятно сте изградил вече точно някакъв така, рефлекс. А то като тия лекари не поглеждат всъщност болния преди да влезе в болница.
Общо практикуващия лекар в случая няма как да помогне, освен да насочи пациента. Той няма как да го установи какъв точно е типа на конюнктивита и каква е причината за конюнктивита, например.
В Израел как се справят?
В Израел също премина през много тежък период. Той съвпадна и с големите празници от септември месец, когато имаше изтрупване на много хора на едно място и експоненциално увеличение на случаите. Март-април, след локдауна, броя на пациентите намаля сериозно и от септември месец имаше наистина невероятно увеличение на случаите, което доведе и до въвеждането на втори локдаун. И в резултат на него броя на новозаразените падна драстично. Това е, за съжаление, единствения начин ограничаването миграцията на хората за забавяне на разпространението на заразата. Виждаме го и в крайните си форми, например в Китай. Много от нас не бихме приели драстичните мерки, които се въведаха в Китай, тъй като ограничават правата на нас, на хората. Но в Китай виждате, че мерките, които въвеждат от началото на годината, помогнаха за практическото елиминиране на заразата в Китай. Включително и тези масови тестове наскоро. Всички се чудим как е възможно няколко милиона човека да бъдат изследвани в рамките на няколко дни за скрининг на COVID.
А Израел прави ли масови тестове?
Прави се необходимия брой тестове, които да установят това с суспектните, съмнителните за COVID или хората, които имат съмнение с симптоми за COVID.
Изкуствен ли е според вас COVID-19?
Не, в никакъв случай. И това е най-важното, което трябва да приемем. Наистина и всеки от нас да не се подава на конспиративни теории. Това е най-опасното, което се случва. Такива манипулативни истории, кой е създал, какви са мотивите и така нататък. Това наистина вече е страшно.
Лекари на годината, според Българския лекарски съюз, доктор Александър Оскар, началник на клиниката по очни болести на Александровска болница, ръководител на катедрата по офталмология на Медицинския университет в София, секретар на Българското дружество по офталмология и преизбран в неделя за председател на Организацията на евреите в България. Шалом. Доктор Александър Оскар в седмицата на Дарик Радио.
Благодаря.
Българско национално Дарик Радио.